absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, a vy jste právě teď sledovali pořad tady z Midgardu, který pochopitelně je pravidelným pořadem tady v úterky. Vítám vás, Petr Václav, budu sám, samiček, ale nevadí, myslím si, že si to pěkně užijeme. Takže máme dneska spousta třaskavých témat. Budu pochopitelně vybírat jedno po druhém a budeme si je servírovat pěkně, jak jsme zvyklí. No a budeme si je nějakým způsobem buď analyzovat, nebo alespoň komentovat. Vám tady, a to, za to jsem rád, že mě zásobujete obrovským množstvím materiálu. Já nestíhám všechno ani poslechnout, ale mám to štěstí, že většinou otevřu a poslechnu a je to přesně to, co mi ladí. Do toho sdělení, které vám chci dát. Takže za to jsem rád, že se toto daří. No a můžu vám být nějakým způsobem pochopitelně užitečný. Takže děkuji za tu spolupráci, děkuji za vaši, jak to řekl, no a teď mi to vypadlo, akceschopnost, ale chtěl jsem říct interakci, tak děkuju, že mi to tam naskočilo. Děkuji za vaši interakci, která je naprosto skvělá, protože bez ní by to nebylo to pravé ořechové a prostě bez ní to není prostě o tom, že já si jsem jistý tím, že to, co vám sděluji a to, co probíráme, jsou témata, která vás zajímají. Takže asi tak. A já se podívám tady, kdo se dneska vlastně slaví. Bohumír, krásné jméno, Bohumír. Pochopitelně Bohumír, to znamená jakoby svět bohů, božský mír. Dá se to různě aplikovat, dá se s tím různě pracovat s tím jménem, ale je to jméno staré a pochopitelně je to jméno pro bohatýry. Bohumír je jméno, které je použito v České republice 5475krát. Je to 85. příčka v četnosti užití. A tak já teď všem bohumírům, kterých je skoro 5500, přeji ještě teď v tuto takřka noční hodinu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, gratulantek, promořování, no a také hlavně pohodičku a žádný stres. Pokud znáte nějakého bohumíra, ještě mu teď písněte aspoň SMS-ku, pokud zrovna u něho teď neslavíte, protože i když bohumírovi popřejete, uděláte mu tím radost, no a když mu způsobíte radost, tak se stane taková věc, že se mu navýší imunitní potenciál, no a to je úplně nade vše, takže naprosto skvělá záležitost. A možná bychom mohli začít takovou zajímavostkou. Karlu Maříkovou zpovídala reportérka a zazněla je už i v televizi, kde asi to nikdo neočekával. Tak zazněla slova, zazněly hlášky, jako by to bylo tady od nás, jako by to bylo tady z našeho vysílání. Karla Maříková se s tím vůbec, jak se to řekne, kolik je hodin, vůbec se s tím nepárala, nepatlala, prostě to tam nakupla absolutně naplno. Tak pojďme si to dát.
Paní poslankyně Maříková, vy jste na svém Facebooku zpochybnila vyznamenání pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Váš pan předseda, který ve Vladislavském sále byl, řekl, že v tom případě oceňování pana ukrajinského prezidenta ani netleskal. Z těch vašich slov, která píše na Facebooku, prezident vyznamenal prezidenta nejskorumpovanější země Evropy, který vyznamenává příslušníky pravého sektoru, je prezidentem země, kde je ozbrojenou složkou státu pluku Azov. Z těch slov vyplývá, že odsuzujete už podporu Ukrajiny jako takové, rozumím tomu správně, nebo jak tomu mám rozumět?
Tak já bych na samém začátku chtěla poděkovat prezidentu Zemanovi za to pozvání, nicméně ani já jsem se nezúčastnila předávání těchto cen. Ten důvodů je několik, ale skutečně mi vadilo předání to nejvyššího vlastně řádu Bílého
hrobu
prezidentu Zelenskému. Ano, já nevidím v tuto chvíli důvod, proč by to ocenění měl dostat, že by byl nějakým přínosem pro Českou republiku, pokud teda nebereme to, že ve státní kase máme o nějakou tu miliardu méně, kterou jsme poslali na Ukrajinu, nebo o nějaké ty zbraně méně a jsme o krok blíže válce. V tuto chvíli si myslím, že to ocenění nebylo na místě a skutečně mi vadí, o Ukrajině se před válkou běžně hovořilo otevřeně, že on nejskorumpovanější země v Evropě, tak to prostě je. Pan Zelenský je na to prostě dokumentace, vyznamenával příslušníky pravého sektoru a vadí mi, že ozbrojenou složkou Ukrajiny je Azov a dokonce na oficiálních stránkách Twitteru se objevila fotografie jedné této příslušnice, že měla na sobě znak Černého slunce a toto označení nosily jednotky SS.
To, jak se Ukrajina hrdině brání tomu útoku, té agresivní válce ze strany Ruské federace, to vnímáte jak?
To je prostě vašich slov. Něco jiného. Já tady mluvím o tom, že si nemyslím, že v tuto chvíli je vyznamenání pro prezidenta Zelenského na místě. Já určitě odsuzuji válku na Ukrajině, mnohokrát jsem se i tady k tomu vyjádřila, nespochybňuji to, co se tam děje, ale nemyslím si, že v tuto chvíli dávat vyznamenání prezidentu Ukrajiny je, ještě když se nacházíme ve válečném konfliktu, a já věřím, že až to skončí, doufejme, že co nejdřív proběhne nějaké nezávislé vyšetřování a dozvíme se, co se tam skutečně dělo a bude to třeba ještě mnohem horší, než dneska se média zmiňují a bylo by asi hodně naivní si myslet, že takové věci se dějí jen z jedné strany, a tak pak se můžeme o nějakém vyznamenání bavit, ale v tuto chvíli myslím si, že není na místě.
Tak ve válečném konfliktu se nachází hlavně Ukrajina. Pane Bartošku, vy jste se nadechoval.
Přemýšlel jsem, jestli to mám říct, ale ano, v podstatě poslední průzkum jasně ukazují, kdo fandí Rusku v tomto konfliktu. Je třeba říct, že 67% příznivců SPD fandí Rusku, Co se týká ANO, tak tam je to 38,7 podporovatelů hnutí ANO, to znamená ANO, voliči SPD a hnutí ANO.
Jenom pro úplnost, promiňte, nerad skáču do řeči, ale to průzkum deníku, ten si nechával snad zpracovávat tady ta čísla.
Ano, ano. To znamená, já tomu postoji rozumím, já vím, že jste dlouhodobě na straně Ruska, rozumím tomu. Současně mě trochu překvapuje ten samotný fakt, že Ukrajina se hrdině brání, na Ukrajině se skutečně bojuje za podobu demokracie a svobody ve zbytku Evropy, aby tvrdošíně v podstatě stojíte na straně Ruska, ať už se týká nakupování energií, plynu, ať už se to týká jiných postojů. Myslím si, že to jsou postoje, které poškozují Českou republiku, radikalizují občany a polarizují naši společnost. A já si myslím, že naše role je jednoznačně se postavit na stranu Ukrajiny, protože se stavíme na stranu svobody České republiky. A také je to o tom, že v tento moment je to spíš, že máme hledat konsenzus a nikoliv rozměr nenávisti ve společnosti.
Nechám vás reagovat všechny postupně, paní Maříková, potom pan Kolera, paní.
Já jsem se nikdy v tom válečném konfliktu na stranu Ruska a nepřiklonila tu válku.
Já mluvím o vašich podporovatelích, pardon.
Tak. Samozřejmě lidi mají mít názor. Co se týká toho plynu, tak samozřejmě i pan předseda se minulý týden tady vyjádřil, že my v tuto chvíli samozřejmě, protože pro lidi znamená to zdražování a nedostatek plynu existenční problémy, je to i pro firmy, které začnou propouštět. Tak v tuto chvíli bychom se ano přímo nasmlouvali plyn z Ruska, ale hledali bychom samozřejmě i jiné zdroje. Co se týká toho, že polarizujeme společnost, já si myslím, že ji polarizují kroky. To, co teďka předvedl například ministr vnitra Vít Rakušan s tím, co vyvěsil na svou budovu. Naopak si myslím, že tu společnost to ještě více rozděluje a pan ministr si asi plete svou funkcí s nějakým aktivistou.
Jste dokonce pana ministra Rakušana vyzvala k rezignaci. Co vám na tom tak vadí na té instalaci na ministerstvu vnitra? Pojďte to prosím vysvětlit.
Je to státní svátek, myslím si, že všude by měla viset česká vlajka. Vidím to, že asi pan Rakušan nezná zákon o státních symbolech, protože mi to přijde vyloženě toto pověsit vedle české vlajky jako hanobení té vlajky. Řada právníků se také domnívá, že to může být nabádání k trestnému činu, co jsem četla na sociálních sítích, ale dokážete si představit, že něco takhle zobrazeného, že by z pytle na mrtvoli, jen protože ho někdo nemá rád, koukala hlava třeba pana ministra nebo vás, pane Bartošku, dítě to absolutně nevhodné. Tohle prostě by se dít nemělo. Zajímalo by mě, kdo to zadal, vůbec o to vymyslel a kdo to zaplatil. Věřím, že pan ministr nám to třeba v rámci interpelací zodpoví. A pokud to je nápad pana ministra, tak by to měl zaplatit za své vlastní drahá.
Ano, přesně tak. Pokud je to nápad pana ministra, ať to zaplatí za své vlastní kapsy. Všimněte si té retoriky, kterou používá ta populistická, propagandistická sebranka. Všechno, co není podle zadání amerických páníčků, je odsouzení hodné, trestu hodné. Ukrajina se brání, na Ukrajině se bojuje za podobu, a to je velice důležitá věta, jo, za podobu demokracie tady v Evropě. Takže pokud si tyhle ty soudruzy, soukmenovci, myslí, že podoba demokracie v Evropě má být hajlování, má být o insigniích, které používá, o svastice, které používalo SS, které používal Adolf Hitler, tak to je ta podoba té demokracie. Kdybych si nechtěl tady umazat stůl, tak se pozvracím z toho, co jim jde z toho. Jako napadá mě jedna taková věc, jestli si vzpomínáte na Černé barony, jak tam ten soudruh něco plameně říkal a ten chachar, a takový ten bodrý, povídal, teď si jste pěkně nasral do krku. Takže to je to vulgární, ale mě prostě lepší přirovnání nenapadá. Ty panáčci absolutně nezvládají ani běžnou rétoriku s občany, pletou si pojmy s dojmy. Fiala nám vykládá o svobodě, prosperitě a o demokracii. Za slovo demokracie se tady skrývá úplně, ale úplně kdejaký svinstvo. Takže znacifikovaná Ukrajina zkorumpovaná Ukrajina. Nikdo vůbec nedokázal zareagovat a všimněte si, jak se úplně zdrželi těch argumentů, které použila paní Maříková, poslankyně Maříková v podstatě. Použila jednoznačné argumenty. Ukrajina ne teď, ne někdy, ale stále pořád figuruje a figurovala na čelních místech, na prvních místech. Černý obchod se zbraněmi, černý obchod pochopně drogy, černý obchod s dětmi, černý obchod se zbraněmi, to už jsem říkal, ale černý obchod s bílým masem, s orgány lidskými. Teď o tom natočila i německá televize, o tom natočila film a dokonce ho pouštěli na české televizi. Jsou všechno dostupné informace, to není výmysl studia Midgard, Petra Václava nebo nějakých konspirátorů, jak nás často nazývají. To jsou fakta. To jsou pozbíraná fakta, argumenty. Bohužel naši prestituti se takovými věcmi nezaobírají, zatímco aspoň němečtí, nevím, jestli to byli přímo investigativní reportéři, ale rozhodně o tom dokumentaristicky ten film jednoznačně vypovídá. Byla tam svědectví o tom, jak se tam porcují lidi, kosti se používají, kde co, prostě na černo. Málo kdy je to se svolením, tak jak to řada etických a legislativních jaksi zákonů, nebo jak bych to řekl, předpisů, jak by to mělo být. Obchoduje se úplně se vším. Je to nejskorumpovanější země na planetě. Lejou tam prachy, Hunter Biden, syn staříka, co už asi je možná po smrti a teď tam nějaký hologram vystupuje a hraje si tam na prezidenta. No, zběř. Amerika, to už jsme si tady říkali, Amerika je prostě země, která je chcíplou kobylou, která už jenom kope z posledních sil a oni pořád se toho drží jako lejno košile, jak říkala moje babička, která mi poslala Věrka. Věrko, teda vy mi dáváte. Věrka poslala takový ten propagandistický, klasický leták, jak ho známe ještě z dob předrevolučních. Je tady zdvižený ukazovák, hvězda pochopitelně, s tlumením topení a pěší chůzí zasadíme zdrcující úder ruským agresorům. Asi tak bude vypadat Evropa. To je ta budoucí podoba demokracie v Evropě. Když si pustíte takovýhle pár rozhovorů těch opravdu Bartošků a dalších, jo, toho Povlu, kdy on tam argumentuje tím, že v SPD si 60% členů SPD fandí Rusku. No a co? To znamená, že 40% fandí Ukrajině nebo nemá názor? To zapomněl říct. Na Slovensku to bylo asi 57%. To dělali průzkum mezi obyvatelstvem. 57% myslím Slováků, nebo 56% Slováků, jestli si to číslo dobře pamatuju, tak v tom průzkumu vyšlo, že fandí Rusku v té záležitosti, ve speciální vojenské operaci, kterou tam dělá Vladimír Putin se svými generály. A přesto psala média prestitutů, že většina společnosti, 43% se opravdu věří, většina společnosti věří a fandí Ukrajině v jejím boji. Jo. Tak jestli 43% je většina, tak nevím. Ale oni už jsou, jak bych to řekl, oni už jsou tak omámení tím, že musí neustále do všeho nadspat to pravý slovo, to správné slovo, že je jedno, že ta čísla nesedí. No a co? Důležité je, že většina společnosti. To je důležité, rozumíte? Většina společnosti, většina společnosti, většina společnosti, většina společnosti, většina společnosti a furt většina společnosti. A máme se dobře a máme prosperitu a máme ekonomicky dobrý čísla a ekonomika nám funguje. Jako kdyby ty lidi vůbec jako nežili v realitě. Pravděpodobně ve Strakovce mají teplo, pravděpodobně ve Strakovce syčí plyn, ve Strakovce měl by tam syčet plyn, teď si tak uvědomuju, že kdyby tam syčel plyn, nebylo by to špatné. Ale aby mě zase někdo tady netahal za fusekli, že nabádám k nějakému činu, to přeci vůbec ne, protože já si nepřeju, aby na nějakých budovách visely fotky s pytlema na mrtvoli a z nich koukala třeba hlava někoho z vlády. Já si to vůbec nepřeju. Mně to přijde tak hnusný a tak odporný a tak nemravný a tak amorální, že si vůbec nepřeju, aby tam visel třeba pytel se Zelenským. Vůbec ne. Toto jsou metody, když se nad tím zamyslíte, tak když si vybavíte popravu 27 pánů, kdy pak ty jejich hlavy různě po Praze nabodali na kůli a byly tam několik let ty hlavy, pozor, několik let v koších nabodaný a tak podobně, tak pravděpodobně ta podoba demokracie, jak si ji představuje pan ministr vnitra Rakušan, který správně, jak řekla Karla Maříková, nezná zákon o užívání státních symbolů, tak bohužel se ubírá tou cestou, že se vrací do toho středověku v podstatě, no a chovají se úplně stejně. Zamrzli někde, jakoby mimo tu takzvanou demokracii. Oni ani neví asi, co to je. Asi myslím, že jenom to slovo používají. Používají ho absolutně vyprázdněné, vymlácené, jak prostě slámu. A nemají ani tuchy ty kluci. No ale, to víte, funkce je funkce. Jak říká Karel Světnička, jsou neoprávněně zvolenými. Úplně všechno zničili, rádi by zničili, co je lidské, takže no nic. Tady jsou nějaké dotazy, ještě k tomu pořadu. Přátelé, já jenom připomenu, s Janíkem a s Išou ten pořad, který jsme dávali od 17 hodin, to fakt jako byla repríza. Jo. Já vám řeknu ze kdy. To byla repríza. Počkejte. Já si myslím, že to bylo... To smazal. Já se ale podívám, tady mám napsaný totiž. Já vám to řeknu. Bylo to z prvního... Ne... Ano, bylo to z 1.10.2019. Z 1. října 2019. To jsme si dali takovou reprízu. No a pak šla repríza, kterou pouštěl Jarda Meta. Byla repríza z Plzně, Pavel Hlávka s Mirkem Zelenkou. Ku podivu, ta témata se trošku tam jako tak nějak jako lehce doplňovala, nepřímo. No my zase navazujeme, takže můžu říct, že asi dnes, jak tak na to hledím, jsem jediné živé vysílání dneska. Tak to si to užijeme, ne? Takže vrátím se ještě k tomu, je to prostě sebranka a svoloč, která se chová tak, jak řekl Vladimír Putin v tom projevu na Valdajském fóru. Oni neuznávají zákony. Oni pohrdají zákonama. Mezinárodní právo nahradili jakýmisi pravidly. Pravidla si stanovili tak, aby jim vyhovovala. Za pravidla schovají úplně všechno a pravidla za pochodu mění tak, jak potřebují. Takže to, co jim je dovoleno podle těchto pravidel, v případě jejich zájmu, tak to samé už není dovoleno někomu druhému, pokud nastane adekvátní ta samá situace. Proto je totiž důvod, proč oni to mezinárodní právo ignorují. Protože mezinárodní právo, a víme, jak je to s právem, prostě právo je ohebné do určité míry. Ale jim už ani to ohýbání toho práva nestačí na ty zvěrstva, které páchají. Takže oni to právo začali ignorovat a začali nahrazovat právo pravidly. A pravidla jsou jenom pro ně. Já jsem tady na to upozorňoval, jestli si vzpomínáte v jednom pořadu, když jsme se bavili o osobních údajích, má to tu zkratku, to je jedno, ale víte, o co jde. Čili zákon o osobních údajích, o používání osobních údajů a tak dál, hrozně s tím nadělali kopu problémů, všude se s tím, ale jediný, kdo může prodávat citlivá data o vás, jsou oni. GDPR, děkuju. Ještě, že vás mám, přátelé. Ano, GDPR. Takže jediný, kdo může porušovat GDPR, jsou oni. Každého druhého oni sejmou. A to jsou ta pravidla, kdy oni, to je ten jejich pohled na zákony a na právo jako takové. Všimněte si, doba covidová, právo vzalo za své, ústava, no s tím si můžeme tak akorát, lidská práva, no to zapomeňte, protože přeci jsou tady co? Zájmy, korporátní zájmy. Co to je korporátní zájmy? Zájem versus lidská práva, versus zákony, versus ústava. Porušování těchto věcí v zájmu korporátních zájmů je korporátní fašismus. A už jsem tady o tom mluvil. Nacismus není z hlav politiků. Nacismus je zájem korporátů dostat se k co nejlevnější pracovní síle a získat co největší množství surovin, cenin, peněz, prostředků na to, aby ještě víc bohatli. To jsou korporátní zájmy. A v rámci toho si oni vybudovali třeba systém koncentračních táborů. Čtu to v pondělky, teď čtu knihu o životě v Osvětimi, jak to fungovalo, jaké to bylo, jak se tam žilo, jak se tam teď utíkalo, jak se tam umíralo, jak se tam drželo, jak se tam pracovalo. A tam to je jednoznačné. Prostě SS zbraně, jednotky SS zbraní vytvářely nebo kradly zdroje na válku od židovského obyvatelstva. Ovládly židovské organizace a ty židovské organizace psaly seznamy těch židů a židovských rodin, které údajně měly být vysídleny. Oni věděli, že jdou do plynu. Ti, kdož psali ty seznamy, věděli, co se s těma lidma děje. Ještě je nabádali, ať si sebou do toho nového života, do toho začátku vezmou, pokud možno co nejvíc cenin, šperků, zlata, diamantů, drahokamů, čili všeho, aby mohli odstartovat. Takže, aby měli jim co ukrást, aby je mohli oloupit. Oloupili je o veškerý majetek, oloupili je o pracovní sílu, oloupili je o jejich zdraví, oloupili je o jejich životy. Netýkalo se to jenom židů, pochopitelně, týkalo se to všech, kteří byli uvrženi do koncentračních táborů. Někdo proto, že ho na ten seznam napsala jeho židovská organizace, která byla prostoupena Hnědým morem. Někdo proto, že když přijeli Němci, Wehrmacht a důstojníci a celá další garda, když dorazili do a zřídili protektorát Čechy Morava, dorazili do Prahy, tak už měli seznamy lidí, které budou zatýkat. Byli mezi nimi pochopitelně bratři Čapkové, akorát, že Josefa odvedli a prožil vlastně celou válku v koncentrákách. Pár dnů před osvobozením v tom koncentráku zemřel. A Karel zemřel, protože on měl to zdraví chatrné, tak pravděpodobně to dění mu nedalo příliš jakoby na té psychice. A Karel byl mrtvý, když si pro něj přišli, tak už byl po smrti. A takových lidí bylo spousta. Byli to lidi z odboje, byli to komunisté, byli to socialisté, byli to všichni, kdo by mohli remcat proti tomu, co se tady děje. Že se bude nacifikovat nebo už fašizovat, protože znacifikováno bylo dost. Fašizovat společnost. To se pak projevilo, jak bylo úspěšné to činění. Se projevilo potom na tom Václaváku, když tam přes 250 000 českých, nebo takhle, přes 250 000 občanů protektorátu Čechy Morava hajlovalo a přísahalo věrnost Třetí říši. Kdo tam byl? Byli tam lidé, kteří se chovají, nebo chovali se tenkrát tak, jako se chovají dnes někteří. Dnes lidé, někteří, vyvěšují ukrajinské vlajky a přesvědčují děti, třeba učitelé, přesvědčují děti ve škole, že Putin je zlý, že by měl být mrtvý a že Rusko je nakažlivý nepřítel, to nejhorší zlo, které na planetě existuje. Takto uvažující lidé dnes by tenkrát také stáli na tom Václaváku a hajlovali by. Proč? Protože to jsou lidé, kteří velmi snadno podléhají propagandě. Jsou to lidé, kteří velmi snadno takzvaně jdou s proudem. Je jim jedno, co je čest, vlastenectví, národovectví. Nemají ukotvené kořeny. Prostě, když přijde Arab, tak si namotají na hlavu něco, co oni nosejí a budou je vítat. Budou s nima. Naučí se jejich řeč, jejich zvyklosti a budou se zdraví stejně jako oni. To jsou prostě nemůžu to ještě říct, ale jsou to prostě lidé prodejní, kteří udají svého bratra, protože kdyby se přišlo na to, že jejich bratr třeba nesouhlasí s tím režimem, tak by to vrhlo špatné světlo na ně. Na ně a na jejich rodinku. A tak radši toho bratra udají, čímž se zbaví černé ovce v rodině a ještě si udělají dobrý jméno u páníčků, kteří právě teď tady tvrdějí muziku. Lidé, kteří běželi stát frontu na ten Bodanec, ty také jaksi ukázali, že strach je pro ně mocný vládce jejich úvah a jejich rozhodování. Stačilo, že jim řekli, vystrašili je a řekli jim, že to je pro jejich dobro a tak šli. Tito lidé jsou velmi lehce manipulovatelní. Já jsem rád, že tady mám velkou posluchačskou rodinu, to jste vy, kteří posloucháte nebo budete poslouchat, kteří pochopitelně jedete na stejné vlně, jak se tady o tom bavíme, že v těch věcech máte jasno, že si dohledáváte a že mi posíláte řadu těch různých materiálů, streamů a toho všeho, co pak tady můžeme rozebírat. Zaznělo to tedy v té debatě, myslím, že to byl asi jeden Prima News, asi 360 minut nebo stupňů, nebo co oni to tam mají. A no, ty pořady oni mají různě dneska, to mají politika, co tam mají všechno. Zaznělo to. ale snažili se z tý Bařčíkový udělat odstrašující případ. Odstrašující případ poslankyně, která je v nějaké divném postoji vůči Ukrajině, která bojuje za demokracii celé Evropy. No jak jinak by chtěli zdůvodnit ty miliardy, které jsme tam nasypali my? Ale pozor, ještě nasypeme. A ještě nasypou i jiné země. Ukazuje se čím dál tím víc pravda. To, co se mi tady dostalo na stůl. Že totiž Amerika vyzbrojuje, posílá zbraně na Ukrajinu a už dlouho. Ale zatímco my hloupí Češi s naší hloupou vládou českou, to prostě koupíme, nebo už jsme to dávno předtím prodali, tak jim to prodáme ještě jedno, ať to přikrejeme, protože se to předtím de facto ukradlo. Takže krejeme nějaký machinace a zbytek prostě zaplatíme z peněz našich občanů, které si tady platí na obslužnost, kterou jim má stát zabezpečit, případně na solidaritu a tak dál, které se teď momentálně tak nějak nedostává pro nedostatek peněz. No tak tato vlastizrádná vláda platí ty zbraně a posílá je tam. Američani ne, ty prostě to prolízujou. No když nebude Ukrajina splácet, tak zárukou je Evropská unie, která v podstatě to bude splácet za tu Ukrajinu. Zelenský teď si nadiktoval, že chce od Němců půl miliardy dolarů každý měsíc na to, aby ta země, jeho země, mohla prosperovat. Aby lidé brali dál svoje důchody. No, berme to tak, že to je nejvíc skorumpovaná země. To znamená, že co se s těma prachama asi stane, že občas tu a tam se někomu něco dostane. No, ale oni toho většinou rozkradou. Ale to je jedno. Aby se mu nezbouřilo obyvatelstvo, protože pravděpodobně se ukazuje čím dál tím víc, že běžní Ukrajinci nemají zájem bojovat. Běžní Ukrajinci jsou buď lidé, kteří mají ruské kořeny a už utekli do Ruské federace, nebo přímo svá území vyhlásili referendem, platným referendem, řádným referendem, referendem, na které, na jehož průběh dohlíželo velké množství pozorovatelů z mnoha zemí, tak si vyhlásili příslušnost svých regionů k Ruské federaci. Čili Ukrajinci už toho mají tak akorát. Zlatokopové pochopitelně obráží Evropu a v Evropě různě čerpají různé peníze. To jsou takový ty chudáci, co utíkají před válkou v těch autech za 1,5, za 2 miliony korun. Všimněte si, kolik Ukrajinců si tady přišlo k těm novým autům, nebo jetým autům, ale drahým autům. Kdy si na začátku sem jezdili takovýma roztrhanýma mikrobusama, pak si nakoupili pochopitelně mikrobusy od Mercedesu, takže jezdí pěknýma, klimatizovanýma, vytápěnýma, hezkýma, bezpečnýma a pendlujou. Pendlujou, protože se jim to prostě vyplatí. Protože evropské země, zatímco Syřany vrací, a teď já vůbec jsem dalek toho, abych se radoval z toho, že tady budeme mít syrské uprchlíky. Ale když už jsme u toho u těch pravidel a u toho mezinárodního práva, prohlašovat Ukrajince za válečné běžence je podle mezinárodního práva nesmysl. To je lež. Ano, takže to nejsou. Už jsme to s Karlem probírali xkrát. To nejsou váleční běženci. Syřané a jiní lidé z toho regionu, z jiných tam blízkovýchodních zemí, tak se chtějí dostat do té Evropské unie, jak se říká, do toho Schengenu. No a oni je vrací. Vrací je, jsou kontroly na československých hranicích, obrovské kolony, mnohahodinové kolony se stojí, protože všechna auta se musí prohlížet, protože Syřan ne, Ukrajinec ano. Jednomu otevřeme dveře, vůbec se neptáme, kdo je, co je, jestli je očkovaný, není očkovaný, jestli nemá tuberkulózu, jestli nemá syfilis, jestli nemá AIDS, jestli nemá to či ono. Nakrmíme je penězma, ubytujeme je, platíme to za ně a druhýho ženeme přes hranice klackem zpátky. Ptám se, tak nějak vzalo za své to právo. Není to náhodou rasismus? Mě tak napadá. A v čem je Syřan horší než Ukrajinec? V čem je horší? V čem je syřanská žena s dítětem třeba horší než ukrajinská žena s dítětem? Mladý Ukrajinec a mladý Syřan, čím se od sebe liší? Pro nás jsou to cizinci, kteří by buď oba měli zůstat za hranicema, nebo oba bychom měli přivítat s otevřenou náručí. Jednoho vítáme, druhého vyháníme. No, ne, že bych tedy byl promigrantský, ale když už si někdo chce hrát na demokracii a chce mluvit o nějaké nutnosti pomáhat, kde jsou ty sluníčkáři, kteří tady chtěli ubytovávat a starat se o Ukrajince, o ukrajinské rodiny. Proč se nestarají tady o ty? No nic, nechme to stranou. Pojďme si zahrát jednu písničku. Ta písnička se mi zalíbila, vy jste mi ji poslali. Ona existuje totiž v několika provedeních. Jo. Ona existuje v provedení, kdy každý region Ruska ve svých krojích tam zaspívá část a je to celá taková koláž mnoha regionů. A potom je ta samá písnička, při které vidíte stream s Vladimírem Putinem. Velmi zajímavé, jak jede na Medvědovi. To je teda montáž podle mě. Ale potom ten zbytek už je velmi zajímavý. Tak pojďme si to pustit melodicky a vůbec jako hudebně, si myslím, dost pěkná záležitost.
Хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому что я русский.
Я русский, моя кровь, я танца. конца. Я русский, моя кровь от отца.
Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Марья. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?
Vladimír Putin určitě si pamatujete ta jeho slova z určitých jeho projevů. Myslím si, že to vyjadřuje to jeho vlastenectví. Bohužel mám jednu smutnou zprávu. Víte, že máme archiv na Telegramu, protože tam jsem založil archiv Midgardu, takže na Telegramu máte všechny pořady, které vysíláme někde od března letošního roku, taky tam všechny máte. Jsou pochopitelně v archivu Svobodného vysílače, to je také pravda. No a třetí cesta, jak jste se mohli dostat k našim pořadu, byl kanál Janko Šarmíra, který nám dával na YouTube, dával do svého kanálu pořady. Bohužel tento kanál byl panu Šarmírovi zrušen. Pozdravujem do studia. Dnes mi definitivně zrušili YouTube Stoku kanál. Měsíc dozadu jsem dostal první sankci za reláciu Starnutí je prežitok. Nebyla ani speňažovaná. 2 týdny dozadu druhou sankci za reláciu Starnutí je prežitok. Nebyla ani speňažovaná. Dnes jsem pravděpodobně dostal 3. sankci za nevím čo, Stoku mi na dobro zrušili. Za 4 roky jsem nahrál množstvo videí, tak výběr na označení protirežimových videí byl velký. Rád jsem pomohl se šířením zaujímavých informací studia Midgard. Moja pomoc se v tomto směru dneškom končí, může pokračovat někdo další. Pozdravujte naslouchačov SVCS, na YouTube jsem vydržal, kolko se dalo. S pozdravom, Jan Šarmír. Janko, já ti děkuji za to, že jsi byl s námi takřka 5 let, že jsi vydržel, protože my budeme slavit za měsíc, za necelý měsíc budeme slavit tady na Midgardu 5 let vysílání a Janko s námi byl skoro celou dobu. Takže moc děkuji za tu práci, protože to byla práce důležitá pro zejména v době, kdy takzvaný demokratický svět začal provádět tvrdou cenzuru a vypnuli weby u nás v republice asi 32 webů, tak protože se nesmí některé informace dostávat k lidem, protože přeci demokracie je o tom, že jenom něco je pravda, že jenom něco smí lidé slyšet, že jenom o něčem a nějak smí lidé uvažovat a je rozhodně zakázané dělat si svůj vlastní názor. Takže pojetí demokracie vlastně je přesně to, co se na Ukrajině řeší. Nacifikace, fašizace, no, tak bohužel jsme přišli o YouTube kanál. Pokud tedy někdo byste chtěl převzít pochodeň od Janka, já jenom řeknu o těch pořadů, které tam byly, tak my jich máme v archivu Studia Midgard, tuším asi 1370. To je pěkná porce pořadů a pochopitelně ten kanál musel být docela hodně sledovaný. No, je vidět, že demokraté si příliš hlavu nelámou. Demokraté mají jasno. Mám tady zajímavý příspěvek, který si rozhodně musíme pustit, a to je příspěvek ekonoma, který je na tapetě, taky se s tím nemaže, pana Ševčíka. Ten, jak víte, tak Česká republika na prvním místě, tak vlastně je mezi těmi odborníky, kteří by měli ideálně třeba nahradit současnou vládu vlastizrádných, zkorumpovaných zrůdiček a kreatur bez vzdělání patřičného, bez nadhledu, bez slušnosti, bez etiky. Takže dáme si pana Ševčíka.
Dobrý den, vážení diváci. Naše vlády zadlužují Českou republiku jako mafiáni bílého koně. Před lety se poslanci při přípravě rozpočtu hrdlili o každý milion. Nyní není problém se 100 miliardami i biliony. V době covidové drancovali rozpočty zdravotních pojišťoven, propagátoři očkování experimentálními vakcínami a stát si bez jakýchkoliv skrupulí půjčil více než 500 milionů korun. Za jakých podmínek tak učinil? Jak půjčku garantoval? A za jaké závazky prodal národní budoucnost? To už nám politici opomněli sdělit. Víme jen, že do vedení Všeobecné zdravotní pojištěny byl nasazen Miroslav Kalousek, co by osvědčený hranostaj do kurníku. No a ten nám pravdu jistě neřekne. Ale jedeme dál. A nová vláda se půjček také nebojí. Místo by svinským krokem hnala nadnárodní minoritní vlastníky z ČEZu, ukojí jejich požadavky na dluh a ještě naordinuje nejvyšší cenu elektřiny v Evropě vlastním občanům a firmám. Nedosti na to. Vyrabuje naše sklady zbraní, zbraně pošle Ukrajině a půjčí si na nás stovky milionů eur na nákup dalších zbraní. Jimiž jako poslušná služka amerických globalistů žijí v válku, jež je pro nás i Evropu zničující. Co s takto rozjetým rozvalem veřejných financí? Kam se řítíme s vládou utrženou ze řetězu? To je otázka na děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka. Vážený Miroslave, co to všechno znamená? Přece my směřujeme jasně do bankrotu, nebo se mýlím? Jaké to může být i ústěný?
No, tak předně mluvím tady sám za sebe, mluvím za Vysokou školu ekonomickou. Chtěl bych říct, že ano, je to katastrofální situace, ale ve srovnání s jinými zeměmi na tom ještě nejsme tak špatně, ale právě proto bychom neměli dělat to, co se v současné době dělá, a úplně bezúzdně se zadlužovat, i když zatím ekonomika roste. Ta ekonomika ale přestane růst, myslím, že se to dotkne už čtvrtého čtvrtletí, protože už teď ve třetím čtvrtletí ty předběžné výsledky ukazují, že meziročně se velmi rychle zpomaluje ekonomický růst, a to máme ještě nízkou základnu z loňského roku, která byla postižena covidem. To znamená, jednoznačně tady chybí vláda, která by měla rozpočtovou zodpovědnost, a tu jednoznačně chybí, a pokračuje se v tom, co jsem nazýval covidismem, a covidismem je nazýváno to, že se bude snad o nastolení nového společensko-ekonomického zřízení na základě průběhu právě pandemie covid a na základě dalších nových ideologií, která vychází z pera globalistů Billa Gatese a například Klause Schwaba, to je ten známý Great Reset, to je jednoznačná záležitost, a další hřebíček do naší rakve je samozřejmě z hlediska globálního i Green Deal, což je totálně nesmyslný ekonomický program, o kterém už i dneska ti, kteří ho tvořili, ví, že to bylo šlápnutí vedle, ale nebudou se ho chtít vzdát, protože oni právě z těchto programů získávají ty miliardy, které mohou pak utrácet pro sebe, ale zapomínají na svoje obyvatelstvo. My v současné době jsme opravdu velmi rychle se zadlužující, ale jsme pořád šestá nejméně zadlužená ekonomika ze zemí Evropské unie, a musím vám říct jednu takovou spíš s úsměvem potěšující zprávu, že my ten dluh zhruba máme kolem 2,9 bilionu korun. Ale když se podíváme na nejzadluženější ekonomiky, v tom nominálním vyjádření, tak úplně nejzadluženější ekonomikou je francouzská, která už těch 2,9 bilionu, ale eur překročila. To znamená, že je 25krát víc zadlužená, kdyby jsme vzali kus 25, ale ona nominálně zadlužená je i německá ekonomika zhruba na 2,5 bilionech a italská tam má 2,7, 2,8 bilionů eur. Takže to je potřeba vzít. Ano, je to útok na podstatu kapitalismu.
Ano, protože vy jste to správně řekl, že nejste v tom marazmu sami, zejména tedy, myslím, celý náš civilizační okruh je vlastně svědkem hroutící se ekonomiky, to si myslím, že je patrné na první pohled, a je jenom otázka, co vlastně ta relativní čísla znamená, že jsme na tom o něco lépe než někdo jiný, když jsme na tom dohromady všichni dost mizerně. Takže je otázka, jestli vlastně opravdu nekončí to, co jsme si navykli tomu říkat kapitalismus, jestli ta doba není už pryč.
Ta doba začala končit už od roku 1985, kdy se do čela Evropské komise dostal Jacques Delors, a s každou další legislativou, která přicházela z Evropské unie, tak paradoxně se my vracíme zpátky do dob centrálně administrativně direktivně státně stranicko-byrokraticky řízené plánovité a nedostatkové ekonomice. A to nedostatkové, to nebylo to nedávno jasné, ale dneska víme, že jsou přerušení dodavatelsko-odběratelské vztahy, že jsou nedostatek surovin, a hlavně je nedostatek energií, který je primárně způsoben fantasmagorickým plánem Green Deal, tím, že nás němečtí politikové zatáhli do závislosti na ruském plynu, a teď se najednou toho zříkají. No a samozřejmě v neposlední řadě je to i válečný konflikt, který je na Ukrajině. Řešení z toho je okamžitě zrušit Green Deal. Už i Greta, jo, není tak, sice ho považuji za jaksi velmi podivnou osobnost, ale už ta připustila, že vlastně jaderná energie není ta, která ohrožuje životní prostředí na kontinentě, respektive v globálně na celém světě. Bohužel zatím ještě němečtí politikové, kteří jsou teď u moci, tak na to přichází jenom jednotlivě, ale přichází na to němečtí průmyslníci a němečtí ekonomové, kteří jednoznačně poukazují, že to je scestná myšlenka, je to myšlenka včetně elektromobility, která je sebezničující, ničící konkurenceschopnost Evropy a vedoucí nás do situace, kdy se nám bude snižovat životní úroveň.
Nám je huby platec, že Greta změnila své stanovisko, když naši politici nechávají prodávat elektřinu, kterou bychom měli mít za slušný peníz doma, a byla by mít nadbytek, takže to není úplně náš případ. Spíš Němci by se měli zamyslet nad tím, co předvedli v té jaderné energetice. Ale řekněte mi, co teď s tím se vším, protože je jasné, že lidé se dostanou prostě do boje o holé přežití, to sdírání obyvatelstva, válečný konflikt, všechno, to všechno směřuje opravdu k tomu vyluxování peněženek lidí. Jak vlastně, nebo máte nějakou představu, že by se dalo i těm lidem na pomoci, když budou muset se více opřít o tu mikroekonomiku regionální, budou se muset více starat už jenom sami o sebe. Existuje třeba nějaký návod?
No návod je, bohužel jsme v té situaci, kdy máme zvolenou tuhle vládu, která tady u nás je, má poměrně velkou většinu v parlamentu. Občané by měli chodit za těmi svými poslanci, kteří jsou ze STANu, případně z ODSky a nebo jistě i jiných vládnoucích stran, a chtít po nich, aby oni to změnili, aby nedělali sluhu imperiálním mocnostem, aby se hlavně starali o české občany a o ty, kteří je vlastně i volili. Nevím, jestli to těm voličům dojde všem, ale velká část voličů, která mě oslovuje i třeba při zahraničních cestách, tak říkají, že máme v tom, co říkáme, na různých místech pravdu a že je škoda, že třeba oni se spletli a volili ty, kteří jsou tam teď. A co to chce jednoznačně? To nepomůže látat tím, že dáme, zastropujeme ceny a budeme to doplácet z veřejných rozpočtů, protože to někdo bude muset v budoucnu zaplatit. Ale opravdu máme využít toho, že jsme předsednickou zemí Evropské unie, a navrhnout to, že prostě Green Deal bude zrušen. Že dojde k tomu, že se bude ten trh s energiemi konstruovat jinak. To je samozřejmě cesta systémová. Nesystémové je poskytovat určitě.
Ten čas už prakticky pan Fiala promarnil a já bych řekl, že možná, že bychom měli se pokusit rituálně pohřbít Green Deal a všechny ty fantasmagorie, takže já vezmu lopatu, vy vezměte Lucernu a pojďme na to.
Tak... Kdy a kde se sejdeme? Nejlepší by to bylo na Vyšehradě.
To možná. Si řekneme tak, aby to nikdo nevěděl, protože dneska jsou uši všude. Takže milí Miroslava, já moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.
Myslím si, že to bylo docela dobře vystíženo. Je s podivem, kolik toho odborníci vždycky vědí a jak daleko od těch odborných, skutečných odborných postřehů a vědění a té řeknu, erudice, jak daleko jsou ti politici. Já si tady vybavuju, když jsem měl za svého hosta tady Elvíru Hánovou, když tato statečná ženská říkala, když ji zvolili do toho zastupitelstva kraje, tak vlastně nevěděla, co všechno je její práce a tak. Prostě navštěvovala řadu těch kurzů a jako to vzdělání pro ně je, pro ty poslance a pro tyhle ty politiky, to vzdělání se pořádá. Jenomže oni nemají pro samé jaksi plány, kdy kujou pikle, nemají čas se toho zúčastňovat a jejich ego je tak veliké, že oni to nepotřebují. Takže rádi jaksi opomíjejí takovou tu záležitost třeba toho, že existuje charta OSN a že existuje OSN a že existuje Rada bezpečnosti OSN a že OSN má de facto v úzovkách svůj soudní dvůr v Hágu. A já vám po nějaké době tady si ještě dneska řekneme, že demagog, víte, kdo založil demagoga, ne? Ten elektrikář Semper, ten všemu rozumí, tak tenhle ten elektrikář Semper tam vypracovali rozsáhlý článek o tom, že my jako alternativa, že na sociálních sítích se objevuje, že vlastně Ruská federace dělá tu speciální operaci, oni to nazývají válkou, agresí a různě takhle jinak, tak že to nekoná podle charty OSN, podle článku 106-107, a píšou k tomu obsáhlou jakousi analýzu. Jo. Ještě se k tomu dostaneme. Vítězné mocnosti, mezi kterými je také Amerika, čili USA, vítězné mocnosti některé vítězné mocnosti mají na rukách víc krve než některé poražené země. Jo. Té krve má třeba Amerika na svých rukách tolik, že by možná Adolf Hitler blednul. Mám tady rozšířený zoznam vojenských operací zločinou USA po druhé světové vojně. Já vám jenom řeknu ten seznam, kolik má položek. Má těch položek 93. S Ukrajinou to je 94. Jo? Takže pojďme. 1946, trestná operácia v Jugoslávii. V Jugoslávii. 1946 až 1949. Všimněte si, jak je to blízko v podstatě jakoby té hrůze té druhé světové války. Jo. Co tady třeba není, koukám, že tady vůbec není bombardování, schození atomové bomby na japonská města. No a pojďme. 1946, trestná operace v Jugoslávii, 1946 až 49, bombardování Číny, 47 až 48, opětovná kolonizace Vietnamu, genocída, 1947 až 49 vojenské akce v Grécku, čili v Řecku. 1948 až 53 vojenské akce na Filipínách. 1948 vojenský převrat v Peru. 1948 vojenský převrat v Nikaragué. 1948 vojenský převrat v Kostarice. Všimte si, jak řádili. 1949 až 53 pokusy zvrhnutí vlády v Albánsku, či v Albánii. 1950 trestné operace v Puerto Rico. 1950 až 53 intervence do Koreji. 51 vojenská pomoc čínským povstalcům. 1953 až 64 silové speciální operace v britské Guajaně. 1953 zvrhnutí Mosadeka, který získal v referendě 99,9% hlasů. 1953 násilná deportácia Juntov v Grónsku. 1954 zvrhnutí vlády v Guatemale. 1956 začátek vojenské pomoci tibetským povstalcům v boji s Čínou. 1957 až 1958 pokus zvrhnutí vlády v Indonésii. 1958 okupácia Libanonu. 1958 bombardování Indonésie. 1959 vovedení vojsk do Laosa. 1959 trestné operace na Haiti. 1960 vojenské operace v Ekvádore. 1960 vtrhnutí do Guatemaly. 1960 podpora vojenského převratu v Salvadore. 1960 až 65 zasahování do vnitřních záležitostí Kongo, podpora Mobutu. 1961 až 64 vojenský převrat v Brazílii. 1961 teroristická vojna proti Kube s použitím bakteriologických zbraní. 1962 trestné operace v Guatemale. 1963 až 66 štátní převrat v trestné operace v Dominikánské republice. 1964 trestná operace v Paname. 1964 podpora převratu v Brazílii. 1964 až 1974 zasahování do vnitřních záležitostí Řecka, Grécka. 1965 štátný převrat v Indonésii, genocída. 1965 až 1973 agresia proti Vietnamu. 1966 intervence do Guatemaly. 1967 podpora převratu a následné fašistického režimu v Grécku, v Řecku. 1968 polovačka na Cheguaru v Bolívii. 1971 až 73 bombardování Laosu. 1971 americká vojenská pomoc pri prevratě v Bolívii. 1972 uvedení vojsk do Nikaragui. 1973 prevrat v Chile. 1973 teror v Uruguayi. 1974 podpora režimu Mobotu v Zaire. 1974 podpora agresie do Portugalska. 1974 pokus o prevrat na Cypre, na Kypru. 1975 okupácia západnej Sahary, uvedenie vojsk do Maroka. 1975 zasahovanie do vnútorných záležitostí Austrálie. 1975 útok na Kambodžu. 1975 až 89 podpora genocidy vo východnom Timore. 1978 vojenská pomoc diktátorovi, financovanie genocídy. 1979 podpora kanibala Bokasa. 1979 vojenská pomoc povstalcom Jemenu. 1980 až 92 vojenská prítomnosť v Salvadore, špeciálna operácie genocída. 1980 až 1990 vojenská pomoc Iráku, milión mŕtvych za 10 rokov. 1980 podpora a financovanie červených kmérov. 1980 operácia Gladio v Taliansku, 86 obetí. 1980 trestná operácia v Južnej Koreji. 1981 pokus o prevrat v Zambii. 1981 vojenský nátlak na Líbiu, zostřelené dvě libijská letadla. 1981 až 1990 podpora kontras, terorismus, genocída. 1982 zasahování do vnútorných záležitostí Surinamu. 1982 až 1983 útok na Libanon. 1982 podpora genocidy v Guatemale. 1983 intervencia do Grenady. 1983 zasahování do vnútorných záležitostí Angoly. 1984 zostřelené dvě iránské letadla. 1984 zaminování zálivou v Nikaragui. 1985 financování genocidy v Čadě. 1986 napadnutí Líbie. 1986 až 1987 napadnutí iránské lodě v mezinárodních vodách, zničení iránské ropné plošiny. 1986 financování a vojenská podpora sociálního teroru, zmocnění se přírodních zdrojů. 1987-1988 účast vo vojně Iraku proti Iránu, použití chemických zbraní. 1988 financování teroru a genocidy v Turecku. 1988 odpálení dopravného letadla Pan American nad Škótskem, vina přiznaná v roku 2003. 1988 vtrhnutí do Hondurasu. 1988 zničení iránského dopravného letadla. 1989 intervencia do Panamy. 1989 zastřelené dvě iránská letadla. 1989 bombardování na Filipínách. 1989 trestná operace na Virgínských ostrovech. 1990 genocída v Guatemale. 1990 námorná blokáda Iraku. 1991 agresia proti Iráku. 1991 bombardování Kuvajtu. 1992 až 1994 okupace Somálska. 1992 genocída a teror při zabratí přírodních zdrojů Angoly, zlikvidovaných 650 tisíc lidí. 1993 až 1995 bombardování Bosny. 1994-96 teror proti Iráku. 1994 genocída v Rwandě, okolo 800 tisíc lidí. 1995 bombardování Chorvátska. 1998 zničení farmaceutického závodu v Sudáně raketovým útokem. 1998 bombardování Iráku. K tomu by se mohli i přičíst 2022 zničení plynovodu Nord Stream 1, Nord Stream 2. 2013 až no, 2012 až 2022 financování nacistů na Ukrajině. To ještě bychom si měli dodat. Rozumíte, to je stělesněné zlo. A teď já se ptám, jestli by někdo mohl vypracovat takový nějaký podobný seznam ruských operací, pod které by se mohl řadit třeba někdo z vůdců a šéfů jak Sovětského svazu, tak Ruské federace. No, asi to nasazování na Vladimíra Putina. Jestli pak pan Rakušan si někdy takovýto seznam přečetl, aby jsme viděli, s kým máme tu čest. Jestli pak pan Fiala, ten čaroděj, Piotr Fialkin, který tahá necelou vládu do Kyjeva, jestli pak si, když vykládal, že USA je náš nejbližší spojenec, jo, tak my se spojujeme s takovýmhle teroristickým státem, bože můj, a to říkají, že Rusko je teroristický stát. No já nevím, já se v tom nějak nevyznám teda. Ale jedno je jisté, že jsme si tak trochu připomněli, a to bylo nějakých kolik 70 a něco položek. Viděl jsem seznam, nechtěl jsem vás tím unavovat, viděl jsem seznam válek a válečných operací a podobných teroristických útoků, to tam nebyly tam třeba dvojčata, tam nebyla a tak dál, které páchaly a napáchaly Spojené státy za dobu svého trvání, čili za jak oni jsou tady, to není národ, že jo? To je umělý útvar, kterýž to vzniklo asi před 220 a něco lety. Těch položek tam bylo přes 220. Přes 220. A to tam nebyla Ukrajina, nebyla tam řada další, nebylo to novelizované. Nejvíc vojenských, a to jsem tam, myslím, Afghánistán jsem tam ani nečet, nejvíc válek a nejvíc genocidy bylo za Obamy. Proto dostal Nobelovu cenu za mír. Co se tak dělá, když chcete zločince přikrýt, tak mu dáte Nobelovu cenu za něco. Proč? No, to sexy, ne? Je to skvělý. Všichni si myslí, že to je dobroděj. No. A tak myslím si, že na čase si zahrát, protože musím říci, že trošku mi tady vyschlo z toho. No, když už si hrajeme, tak co si zahrajeme? Zahrajeme si a jo, dáme si nějakou klasiku.
Zážitok naozaj stojí za to. Vítěz prvej československej superstar Martin Chodúr, vítězka talentmánie Patricia Janečková a ich Fantóm opery.
si Janečku a to, no, to je klasa. A v pohľadu tohto dvou je pochopiteľne tá árie s tamtomu opary a trošku něco jiného, než už to spíjou ty rutinní zpíváci. No tak už to stále. Tak. Už to takhle vypneme. Ale to jsem chtěl říct, že jsem připravit, nebo to pak zapomenu dát hlasitost. Tak. Mluvili jsme tady o cenzuře, mluvili jsme tady o Lidaščem, ano? Tak čím začneme? No, kapitola sama pro sebe je ta soudružka Jourová. Asi nevíte, to je hlavní cenzorka Evropské unie. Bych to řekl. Když medicína přešla od řešení pacientů s klinickými příznaky na vyhledávání potenciálních pacientů, čili pacientů, kteří ještě neví, že by mohli být nemocní. A propo to je třeba i otázka teďko momentálně různých objevů. Já jsem tady mluvil o tom, že na Karlovce tady u nás, že přišli na to, že můžou po 90 sekundovém vyšetření určit, třeba jestli máte náběh na Parkinsona, 20 let ještě předtím, než byste měli první příznaky třeba. Takže o rakovině, to zase myslím, že bylo v Kalifornii, tam vynalezli způsob, technologický způsob, jak objevit, že byste mohli být ohroženi rakovinou a že byste mohli být onkologickými pacienty. U covidu nám to vysvětlili jednoznačně, protože přeci ten zákon, covidový zákon, ten řeší to, že se budou dít určité věci v případě pandemie nebo v případě, že by pandemie mohla vypuknout. A tak svět se začíná ubírat k tvrdé prevenci. Tvrdá prevence je třeba i to, že by mohly vzniknout dezinformace. Podívejte se, co vymyslela Jourová. Evropská unie by podle eurokomisařské Věry Jourové měla být schopná předvídat dezinformační kampaně a zabránit jejich šíření dříve, než se objeví. Bude k tomu potřebovat spolupráci s velkými internetovými platformami, mezi které patří například Facebook či Google. Jourová to řekla na konferenci o budoucnosti internetu v Praze. V Německu, když nastupoval nacismus, tak si vytipovali lidi, kteří by mohli být jaksi nepokojní, mohli by být nepohodlní, mohli by remcat, mohli by třeba říkat něco, co nebylo vhodné říkat, třeba že nacismus je zrůdná ideologie. tak prostě zkrátka je dali do ústavu pro choromyslné, udělali z nich blázny a eutanázní ústavy si je převzali do léčby a zmizeli bez nějaké stopy. Přišel úmrtní list, že zemřeli na zástavu srdce třeba a podobně, nebo na zápal plic, to aby si rodina nedělala starosti. Takže takhle nějak by to mohlo fungovat, že třeba Evropská unie by mohla předvídat, že až řekne nějaký výmysl, brutální nějakou debilitu, třeba jako, že roušky mohou někoho zachránit před respiračním onemocněním, tak tahle ta debilita se dá předpokládat, že by se mohlo najít pár lidí, kterým by mohlo docvaknout, že to je debilita. A že ti, kdož to navíc říkají, mohou být debilové. A tak, pozor, to není nadávka, to je diagnoza, debil. Takže debilita je diagnoza, takže nic proti nikomu. Je potřeba se těch, kteří by mohli odhalit skutečnou vlastizrádnost, skutečnou genocídu, která se chystá na lidi, je potřeba se jich zbavit. Třeba. Nebo nějakou jinou cestou, třeba to předejde ta Evropská unie s tím, že budou vyrábět roušky, nové technologické jaksi třídy, nový level, to ještě tady nikdy nebylo, něco nového, a tyto roušky už pochopitelně, nebo tyto respirátory už jsou trošku drahé, sice pravda, ale už zabrání, víte? A je potřeba k tomu dělat velkou reklamu. Jako teď běží velká reklama na menstruační spodní prádlo, takže normálně ta hygiena jde úplně do jetele, protože dokonce se to prýpere, takže ta žena si to ráno obleče, večer to sundá, hodí to do pračky a všechno je v pořádku, pochopitelně. A druhý den si vezme zase jiné kalhotky, je v tom celý den, chrochtá si, jak je to všechno ekologické, jak je to spolehlivé, jak je to zdravé a zdraví prospěšné. A jednoho dne zjistí, že už jí ty menstruační kalhotky nevoněj, myslím, jako, že ji nechce používat, no a tak se nechá přeoperovat na kluka. Protože kluci nemají menstruační kalhotky, kluci mají zase trošku jiné, ty budou, pro kluky se vymyslí poluční slipky. Víte, co jsou poluce, to jsou takové ty věci, že se zaradujete dřív, než jste si sáhli. No a to je právě ono, protože v tento okamžik vám pomůžou nové, absolutně nové, a je to velmi trendy, poluční slípky, které vás pochopitelně zachrání, protože jsou izolované a vaše poluce nebude vidět na veřejnosti. A vy si ji můžete užívat až do večera. No to jsem si zašpásoval. Ale jak napsala ČTK? Internet podle Jourové potřebuje smysluplnou regulaci, aby bylo možné čelit propagandě, která jej využívá jako nástroj. Jsem zvědavej, jak nám to ta vláda bude sdělovat. Evropa podle ní v současnosti čelí ruské propagandě při agresi Ruska na Ukrajinu a hlavním prostorem pro šíření dezinformací jsou právě velké internetové platformy. Zajímavý je i tento postřeh. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše od Pirátů určí nynější nastavení pravidel, jak bude internet fungovat za desítky let. A to by měla být role deklarace o budoucnosti internetu, která byla přijatá na konci letošního dubna a ke které se připojilo již více než 60 zemí. O věře Jourové již dlouho víme a ona se tím ani nijak netají, ba je na tu roli zřejmě velmi hrdá, že je hlavní cenzorkou Evropské unie osobu, která určuje směr omezování svobody slova, perzekuce nepohodlných názorů a jejich nositelů, vyhladovění nežádoucích mediálních platform a tak dál. Nově se k ní řadí i předseda strany, která se do parlamentu v roce 2017 dostala v podstatě hlavně kvůli heslům o ochraně svobody slova a odporu vůči jakékoliv regulaci internetu a tak dále. Totiž předseda Pirátu Ivan Bartoš, na co se oba odvolávají? Na deklaraci pro budoucnost internetu. Ta byla přijata v dubnu letošního roku. Jejími signatáři jsou nejen USA a všechny země EU. Mezi významné signatáře dále patří Kanada, Austrálie, Argentina, Izrael, Spojené království, Ukrajina, Japonsko či Africká, Kenia a Niger. V seznamu chybí Indie, Čína a Rusko, či některé vlivné rostoucí ekonomiky jako Brazílie. Signatáři potvrzují, že podle nich internet musí dodržovat základní demokratické principy, základní lidská práva a svobody podle Všeobecné deklarace lidských práv. Internet by měl i nadále fungovat jako jediná decentralizovaná sítí, která podporuje užívání důvěryhodných technologií, zamezuje diskriminaci jednotlivců a umožňuje svobodnou hospodářskou soutěž mezi korporacemi. Zároveň se tu však mluví o tom, že v rámci deklarace také všechny partnerské země vyjadřují obavy ze snah některých autoritativních vlád omezovat internet, kybernetické útoky, užívání digitálních technologií k porušování lidských práv, represe internetových svobod, šíření dezinformací a nelegálního obsahu patří mezi nejvýznamnější rizika, proti kterým je nutné globální internet bránit. Digitální technologie mají podle deklarace potenciál podpořit demokracii, mír, právní stát a udržitelný rozvoj a hlavně evropské hodnoty Jakuba Undy. Přátelé, to je fakt, ale to je kabaret. Já vám teda řeknu, že co slovo, to perla. Oni si fakt do toho krku už ani nevidějí. To je fakt žumpa. Ale všimněte si, jak to všechno umí převázat tou demokratickou mašličkou. Mají v ruce tu štětku s tím medem a plácají to těm lidem na ty papuly. A někteří mlsají a radují se. Konečně bude internet zbaven té proruské kremelské špíny. A konečně nebudou muset přemýšlet, protože jak na internetu, tak v televizi a v novinách budou stejné věci. Můžete mi říct, na co ten internet potom bude? Já vím na co. No to je jedno, ale mám tady demagoga. Tady, kdybyste nevěděli, to je portál, ano, to je jeden z webů, který určitě nepatří do těch 32, které byly vypnuty. Rusko na Ukrajině nejedná podle charty OSN. Na Facebooku se šíří příspěvek, podle kterého je ruská invaze na Ukrajinu akcí pro zajištění míru v poválečném období dle článků 106 a 107 charty OSN. Ve skutečnosti tyto články nejsou aktuální a i kdyby byly, tak podle nich Rusko nepostupuje. Dle článků 106 by Rusko muselo jednat až po poradě s dalšími členy OSN. K takové poradě však nedošlo. Článek 107 pak umožňuje pouze akce proti nepřátelským zemím. Z druhé světové války, mezi které Ukrajina jako součást Sovětského svazu nepatřila. No, je to tady docela rozpracované. A teď taková jednoduchá. Jo? Dáme si jednoduchou otázečku. Kdyby, podpořte demagog, co tady píšou, Národní plán obnovy, financováno Evropskou unií a Little Greta, nadační fond nezávislé žurnalistiky, projekt Demagog.cz podporují plán Národní plán obnovy, bože, co to je? Plán reform a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků nástroje pro oživení a odolnost EU. No, pojďme zpátky. Jedna jednoduchá otázka. Kdyby ten jeden článek, jak oni tady píšou, se šířil po internetu a nebyl pro ně nebezpečný, myslíte si, že by o něm cemprovci psali? Nebo naopak, to, že o něm píší, je nepříjemná veš v kožichu To je první otázka. Proč mu věnují pozornost, když v podstatě to je lež? Tak proč se tím zaobírají? Otázka číslo dvě. Pro ty bystřejší teďko. Otázka číslo dvě. Proč neprotestuje Rada bezpečnosti nebo OSN? Proč neprotestuje proti krokům Ruské federace na Ukrajině? To nám ještě žádný ani Bartošek, ani Fialkin, ani nikdo druhý ještě nám to v rámci své propagandy nezdělili, aby se opřeli o to, že i OSN je striktně proti a že OSN schvaluje třeba sankce proti Ruské federaci. Aha. Něco je špatně, něco se nám pokazilo. OSN je v pohodě. Rada bezpečnosti přijímá informace průběžně a pravidelně od Ruské federace. Ruská federace, která zahájila 24. února 2022 speciální vojenskou operaci na Ukrajině, zadržuje osoby, shromažďuje důkazy a má zatykače, ale nesoudí. To znamená, že to nejsou zatykače Ruské federace. Jsou to zatykače Mezinárodního hákského dvoru. No, to je otázka teďko, co s tím budou dělat kluci, až padne kosa na kámen. Ale přátelé, co s tím budeme dělat my, až Ruská federace se zeptá, co Česká republika jako úhlavní nepřítel Ruské federace? Chceme si tu ještě zatopit ruským plynem? Chceme si natankovat ještě naftu z ruské ropy? Strategické suroviny se budou muset platit rublikem. Jestli pak jsme si jich už těch rubliků nakoupili dostatek, aby jsme mohli platit Ruské federaci rublema a ne dolarama. A nebo se necháme úplně, ale úplně vyhladovět, vykrvácet, aby jsme pochopili, že žádný americký bratr nás nezachrání, že žádná Evropská unie nás nespasí a že dokonce i Jourovi došly nápady, jak to s tou cenzurou udělat ještě dokonaleji. Takže to jenom k tomu jsem chtěl tady zareagovat, protože mně to přišlo, že to pravděpodobně rozebereme po právní stránce, to rozebereme, zadal jsem to Karlovi na pátek, jestli se k tomu dostaneme, tak bychom si mohli k tomu ještě něco víc povědět. Takže asi tak k tomu, co píše demagog. To je, víte co, to fakt jim stálo za to se tomu věnovat, protože to je nebezpečný argument, s tím se velmi špatně pracuje. A tady mi ještě píše právě Božena Blanka k těm zločinům USA, jo, že jich je celkem 93, že jich napočítala, ano, 93, ne 70, ale 93, ano, přesně tak. A to jsme nepočítali Afghánistán, nepočítali jsme Ukrajinu a řadu dalších. Nepočítali jsme teroristické útoky, které opravdu zpravidla mají na svědomí tajné služby a vždycky v tom mají prsty. Nebyla tady Sýrie, tady nebyla třeba, že? Nebyla tady Libie v odstranění Kadáfího. Příběh Libie, jo, to je opravdu taková ukázka toho, já jsem tady taky v jednom pořadu, už je to dávno, jsem to probíral. Libijský vůdce Kadáfí byl lidmi milován a byl pokračovatelem myšlenky Martina Luthera Kinga, který prosazoval krom jiného, že na bohatství příslušné dané země mají nárok a bohatnout z toho bohatství mají místní lidé. Ne zahraniční korporace, ale místní obyvatelstvo. Každý, kdo se toho držel, zemřel. protože stál v cestě americkým zájmům. Proč musel umřít Kaddáfi? Kaddáfi vypracoval v podstatě na myslím, že se to jmenovalo Zelená kniha, teď nevím přesně, Bílá nebo Zelená kniha, teď úplně přesně nevím. A on v podstatě těch znesvářených kmenů, kterých tam bylo velké množství, obrovské množství, a vlastně ta Libie pořád havarovala na tom, že oni to tam neustále rozmdýchávali, ty rozmíšky mezi těmi kmeny, tak Američani neustále rozmdýchávali a v tom chaosu pochopitelně těžili ropu libijskou a vykrádali tu Libii. Takže oni tam vlastně neustále udržovali chaos a válečné napětí. Kaddáfi jim do toho hodil vídle, Kaddáfi je usmířil, zavedl systém společenského uspořádání, který je velmi blízký tomu, o čem si tady čteme a mluvíme jako o državě. Obrovské diskuzní prostory, kde vždycky se vydiskutovávaly všechny návrhy. Libijští občané si žili jako prasátka v žitě. Měli od státu byty, měli zdarma vzdělání, žilo se jim opravdu skvěle, někde jsem dokonce mám článek, co všechno měli jako zabezpečení. Kaddáfi svým rodičům slíbil, že se přidrží toho slibu nebo toho, co řekl Martin Luther King, a zavedl to. Milovali ho. Tak jako Rusové milují Putina, většina Rusů miluje Putina, tak většina Libíčanů milovala Kaddáfiho. Nikdy se neměli tak dobře a nikdy to nebylo v míru tak, jako za Kaddáfiho. Co bylo potřeba? Bylo potřeba se Kaddáfiho zbavit a opět uvrhnout zemi do chaosu. A já vám řeknu proč. Protože Kaddáfi vyzval americké koncerny, které dlužily za vytěženou naftu, tak je vyzval, aby srovnali svoje dluhy do termínu vypršení smluv, které měly napodepisované. Protože o ty smlouvy měla velký zájem třeba Čína a jiné firmy. No a ty těžební smlouvy pochopitelně mohly být podepsány s jinými korporacemi. Takže Američani, než by doplatili ty dluhy, tak radši rozvrátili celou zemi a Kaddáfiho zabili. Takže to je Amerika v reálu. Toto je americký agresor, který neustále šíří všude po světě rusofobii. Já neříkám, že v Rusku je všechno v pořádku. Když si uvědomíte rozlehlost Ruské federace, když si uvědomíme ten vliv oligarchů, kteří pochopitelně už za Sovětského svazu, a to byly ty trockisté, už za Sovětského svazu to tam pěkně to tam drtili, protože ta zakázka proti ruskému lidu, ta prostě byla, takže to jsme si četli v Pjakinovi. Ale potom za Jelcina to v podstatě bylo zu Grundmalem. Já jsem tam byl v roce 98, vím, byl jsem v Petrohradě a mohl jsem srovnat Petrohrad rok 1998 a rok 2019. Absolutně diametrálně rozdílné město, rozdílná životní úroveň, ale brutálně, jako to kdo neviděl, nemůže vyprávět. Moje mama říkala, kdo nebyl v Rusku, říkala, neraď, nebyl jsi v Rusku. A toto přísloví má co do sebe, protože tam opravdu vidíte věci velmi, velmi, velmi zajímavé. Takže vrátím se k tomu. Kaddáfi musel zemřít, Amerika dál drancuje zemi, kterou uvrhla do totálního chaosu. Nebyli to Libíčané, kteří se tam vzbouřili. Byli to prostě zaplacení žoldáci, kteří kteří byli migrantama na území té Libie, a ti tam ty záležitosti pro tu Ameriku řízeně zorganizovali. Takže bez iluzí, ano? Bez iluzí, co se týká Ameriky, absolutně hrůza děs. Právě jsem přišel o bakulku na mém mikrofonu. Je vidět, že za chvilku budeme končit, už se mi to tady pomaloučku zase rozpadá, ale hlavně to aspoň nebručí. Chtěl jsem ještě jednu věc probrat. Doufám, že nám na to vyjde čas. Tak, co to tady máme? Jo, operace nemyslitelné, to už jsme probírali, takže tomu si věnovat nebudem. S tou Jourovou, to je materiál prostě. Digitální orákyně ji přezdívají. Jo, chtěl jsem ještě jednu záležitost, která je důležitá. Víte, když jsme si tady povídali o Valdajském fóru a když jsme si tady pouštěli ten projev Vladimíra Putina, tak jsem se vyjádřil, že to je velice přitažlivé a že zcela bezpečně dojde k tomu, že se budou přidávat další země. A na CZ24 News jsou o tom zmínky. Takže co se tady píše? Další a další krajiny podávají žádosti o vstup do BRICS, který je presným protipólom a konkurentům doterajší západné hegemonie. Právě o vstup požádalo Alžírsko. Alžírsko podalo formálnu žádost o vstup do BRICS. Nějak nás o tom neinformovala naše média. Informovali o tom dnes 7. novembra, předpokládám 7. 11. média s odvoláním se na osobitného vyslance tamojšího ministerstva zahraničních věcí. Alžírsko udržává úzké vzťahy s Ruskom. Podle medializovaných informací má prezident Abdelmadjid Tebboune a v decembri navštívit Rusko, kdy Alžírsko a Moskva uzavřou mnohomiliardovou dohodu o dodávkách ruských zbraní. Ako informovala agentura EA Daily, ještě v augustě alžírský prezident Tebboune oznámil, že jeho krajina má záujem o vstup do BRICSu. Podle jeho názoru Alžírsko jako celok splňa kritéria aliance. Alžírsko je jedním z největších arabských států. Nedávno se v hlavnom městě krajiny konal summit Ligy arabských států, který se stal ukážkou aktivizace Alžírska na světové scéně. Je pozoruhodné, že závěrečné komuniké summitu obsahovalo neutrální jazyk týkající se speciální operace Ruska na Ukrajině, který zdůrazňuje vyvážený přístup krajiny v mezinárodních vztahoch a túžbu aktivně se podílet na formování nového světového poriadku. Vstup Alžírska do BRICS v této souvislosti nepochybně povede k posílení pozicí jako Alžírska, tak aj samotné organizácie. No, přijde čas a budeme také žebrat o vstup. Všeho s mírou, všechno musí nějakým způsobem dojít. Jak se říká, nic nejde najednou, už je pokročilá doba, dneska jsem měl trošku víc fyzické práce a už se to projevuje, už se mi tady otvírá zobáček. Malá moderátorka už spínká, protože se starala o to, aby tatínek měl co dělat. No, měl jsem tady ještě pro vás jednu věc. Kouknu se na to. Je psal mi tady kolega z Německa. Česká republika je pro zvláštní tribunál proti ruskému vedení za válečné zločiny na Ukrajině. Ministr zahraničí Jan Lipavský. Začněte u sebe. Irák a zbytky Libie ocení aktivní politování Západu nad svými zločiny. Totéž mimochodem platí i pro Srbsko. Nedotknutelní, kdy hodláte nastolit spravedlnost? Mária Zacharová. Takže opravdu Lipavský, ten nám tady chyběl. Další článek tady je, jenom takový výcuc. Ukrajinci znesvěcují masový hrob židů v ukrajinském městě Golovenesk u Kirovogradu. V tomto hrobě jsou pohřbeni židé, kteří byli v roce 1942 zavražděni nacisty a příslušníky ukrajinské pomocné policie. Podporují tedy to, co se tehdy dělo židům. Kdy se v Evropě konečně rozezní poplašné zvony? Podporujete nacistický režim? No, my to víme, ale bohužel naše náckovské vlády se k tomu nevyjadřují. Protože co? Protože oni jsou pod diktátem amerického Deep Stateu a tady pan Ševčík mluvil o tom, že náš dluh, naše zadlužení šplhá ke 3 bilionům. Ke 3 bilionům korun. To je docela síla, si myslím. Pak jsem tady slyšel takový názor, že za Babiše bylo lépe. Já si tak vzpomněl, když za Babiše se nesmělo ani zpívat. Za Babiše se nesmělo z okresu do okresu. Za Babiše se nesmělo kde co. Vzpomeňte si, jak říkal, beru za to osobní odpovědnost. Kde je ta osobní zodpovědnost? I soud tady kde co zrušil. No jinou, když jde o sliby, tak jak se říká, nikdo vám nemůže slíbit, nikdo vám nedá tolik, kolik já vám mohu slíbit, ano, tak. Tadyhle vyšly věci okolo Fauciho a Bidenova administrativa sdělila Facebooku a Twitteru, který obsah má být klasifikován jako nepravdivá informace a smazán. Mezi vysoce postavenými vládními úředníky a technologickými společnostmi probíhala intenzivní e-mailová komunikace. Kromě Bidenova laptopu se cenzura zaměřila také na dezinformace o očkování korona nebo na satiru na tehdejšího prezidenta a lékařského poradce Antonio Fauciho. A pravděpodobně i mnoho dalších, které stále čekají na odhalení. Až to celé praskne. Tak já se těším na některé ty otevřené, pardon, huby do kořán, protože spousta lidí žije v nějaké informační mlze, nějakém váku, nebo já nevím, jak by to, jak to pojmenovat. Zkrátka dobře, nemají ani chuť něco nového se dozvědět. Možná ještě bychom mohli zkusit jednu dobrou věc, nebo jednu takovou zprávu rychlou. Je Kaufman. Rusové překvapivě vylidnili Cherson. Chystá se zkouška nové tajné zbraně. USA poprvé přiznali přítomnost svých vojsk na Ukrajině. Takže Amerika už přiznala svoji přítomnost. Co tam dělá? To mě zajímalo. Nový vývoj je překvapující. Ruská auta jezdila Chersonem a ohlašovala, že obyvatelstvo musí město opustit nejpozději do 7. listopadu. Městští zaměstnanci chodili dům od domu a oznamovali nutnost opustit město. Celý týden probíhala evakuace a dokonce byl odstraněn i ruský prapor z městské administrativní budovy. Ruští vojáci dostali rozkaz opustit místa v okolí řeky Koševa, jako jsou Černobajivka, Stepanivka, Bilozerka a Korabelny. Nikdo neví, proč bylo takové nařízení vydáno, ale je zjevné, že je očekáváno něco, co by tyto lidi ohrozilo. Jak hlásil Gonzalo Lira z Ukrajiny, již koncem října ukrajinská vojska chystá útok na města Bachmut a Cherson. Rusové měli za Chersonem 100 000 svých vojáků, kteří na ně čekali. Je také možné, že jde o obavy z protržení Kachovské přehrady, což by město zaplavilo. Jiní zase uvažují, že Rusové chtějí vytvořit zónu bez lidí jako past na ukrajinská vojska a tam je pak budou zkoušet zničit jadernými taktickými zbraněmi. To ale není pravděpodobné. Tak, no, dál to nebudeme pitvat. Jenom jsem chtěl říci, že přeci tuhle tu spekulaci jsem už vyslovil, že Rusové udělají všechno pro to, aby vyklidili ta území od civilního obyvatelstva a pak to vyřeší. Nějak. Nějakou zbraně určitě ji nebudou chtít odtajnit, ale něco, co už pravděpodobně možná o čem Amerika ví, že mají, tak něco použijou. Oni toho mají docela dost, aby vyhnali ty potkany z těch děr s těma tetováníma hakenkrajcovejma. Takže můžou ty nácky klidně vyhubit jakkoliv. Protože málo kdo si uvědomuje, že pokud to neudělá Ruská federace, tak něco zažijeme. Pokud Ruská federace nezbaví Evropu tohoto nacistického hnízda, tak bude problém. Budeme mít všichni problém. Takže držme palce všem, kteří opravdu provádí tu nacifikaci, protože asi bychom nikdo nechtěli zažít to, co zažili lidé v Oděse, kdy je upálili zaživa. Ženy znásilnili, rozřezali, pak spálili v tom oděském domě odborů. A takových, to nebyla jediná akce, pochopitelně. Takových akcí tam dělali víc. Tak budeme se muset rozloučit, protože čas je neúprosný a co si dáme? Já nevím. Napadá mě buď něco totálně depresivního, anebo něco, co by nám mohlo nějakým způsobem trošku zvednout náladu. No, tak já bych se přimlouval osobně za Olympik. Takže dáme si jednu z živáků, kdy Petr Janda se svou dcerou, byť oba propagovali očkování, ale prostě muzikantsky jako dobrý. Takže budu se s vámi loučit. Budu se s vámi těšit pochopitelně u dalšího pořadu v pátek s Karlem Světničkou. No a pak zase, jak jsme zvyklí, sobota, a pak zase pondělí, a pak zase úterý a tak dále. Mějte se krásně, opatrujte se. Z jediného živáku dneska z Midgardu se s vámi loučí, no, jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech. Yeah.
Ztracený, nemusí plakat dál.